слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Київ розпочав готувати логістичну базу для прийому вакцини від коронавірусу. Тим часом у Британії офіційно дозволили використовувати вакцину, розроблену німецькою компанією BioNTech і американським концерном Pfizer. Вакцинація має початися у вівторок, 8 грудня. Послухайте розмову з Федором Лапієм. Він лікар-інфекціоніст, кандидат медичних наук.
В першу чергу хочу сказати, що в місті Києві досить фаховий центр громадського здоров'я, де є підрозділ з імунопрофілактики і розуміють необхідність проводити підготовку до зберігання вакцин, які стосуються не лише проти COVID-19, а й взагалі вакцин, які у нас є в календарі щеплень. А по-друге, мова йде не лише про вакцини в рамках механізму COVAX, але і вакцини проти COVID-19, які планують закупити за державні кошти. Для цього в бюджеті України, в національному бюджеті, закладено більше 2,5 мільярдів коштів. І третє, що варто зазначити, бо більшість українців, на превеликий жаль, медиків, говорять лише про температуру зберігання мінус 70 градусів, тобто температуру кріозаморозки. Тут варто було б, мабуть, пояснити, якщо ви не заперечуєте.
Я дуже за, бо мені здається, ми багато не договорюємо про вакцину. Ми більше про соціологію, ніж про медицину.
Якраз хочу пояснити, що наразі на третьому етапі клінічних досліджень, третій фазі клінічних досліджень перебуває 11 вакцин, і з цих 11 вакцин лише одна єдина вакцина компанії Pfizer потребує зберігання при мінус 70 градусах, тобто при кріозаморозці. Інші 10 вакцин, а в 2 з 10 вакцин, які залишилися, вони потребують зберігання при мінус 20. Інші 8 вакцин з 11, вони потребують зберігання при температурі плюс 2-8 градусів. А в рамках механізму COVAX, поки що мова не йде про вакцину, яка потребує кріозаморозки. І тож, власне кажучи, провести інспекцію, аудит системи, подумати про необхідність її оновлення, модернізації. Це дуже добре насправді.
Тепер я трошки хочу ще вас більше розпитати про вакцину, тому що от вже пролунало в нашому анонсі, і є це в інформаційних повідомленнях, про те, що Британія однією з перших європейських країн планує завтра, нібито 8 грудня, побачимо, як це відбудеться, вакцинувати від ковід. І тут виникає дуже багато питань, тому що ми дуже багато обговорювали, насправді, там готовність українців безкоштовно чи коштовно вакцинуватися, але, напевно, не знаючи бекграунду, дуже важко давати відповіді, чесно кажучи, навіть соціологам на такі запитання, так? Ми розуміємо, що недостатньо інформації загалом про вакцину, бо часу мало пройшло. Наприклад, чи є таке явище, як ефективність тієї чи іншої вакцини? От вакцина від грипу, та, чи вакцина від того самого ковіду?
Поясню. Ваші слухачі думають, що досить обізнані люди, але у нас в українській мові існує одне слово «ефективність». В англійській мові для цього існує два окремі слова – efficacy, яке перекладається українською мовою як термінологічно, як ефективність вакцини. А друге слово – це effectiveness, яке перекладається в українській мові як епідефективність. Якраз от efficacy, ефективність вакцини, воно перевіряється, ефективність перевіряється в клінічних дослідженнях контрольованих, коли є дві групи порівняння. Одна група вакцинованих і друга група невакцинованих. Власне кажучи, третя фаза дослідження перевіряє ефікаси, ефективність або ефективність вакцини, де є група вакцинованих і невакцинованих, і порівнюють, скільки захворіли в одній і другій групі, і порівнюють, чи вакцина впливає на тяжкість перебігу захворювання. В принципі, якщо ми беремо на сьогоднішній день 4 вакцини, про які зараз говорять, то по 3 вакцинам є вже в публічному доступі дані, які можуть оцінити вчені, спеціалісти, експерти. І це не російська вакцина, бо четверта вакцина – російська вакцина «Запоребрика». Там, скоріше за все, дані зберігаються в сейфі ФСБ. І що там щодо ефективності? Ну, окрім, мабуть, співробітники ФСБ, там ніхто і не знає. Тож ми говоримо про чотири вакцини, про які зараз от начебто є дані про ефективність, але три вакцини, яка от і в Британії, і в США, це і Moderna, і Pfizer, і AstraZeneca, можна оцінити вже по доступним для вчених даним про те, що вони ефективні.
Про вакцину «Запоребрика». Дякую, що ви повернули тему до цієї розмови, тому що по деяких українських каналах, я їх не називатиму, але це канали переважно одного холдингу, з'явилося дуже багато інформації.
Назвемо їх проросійські і ворожі канали.
Так, ну бачите, з моїх вуст ворожі, може, я і утримаюсь, але вони говорять дуже багато про російську вакцину, причому в розрізі ймовірного безкоштовного тестування. А наші люди, вони ж якщо чують слово «безкоштовно», то частина з них, напевно, думає, що це обов'язково дуже добре. От, можливо, тут варто роз'яснити?
Скажемо, по-перше, що це продукт ворожої країни. Ну, можна було б навіть, знаєте, зброєю ворога все одно користуватися, що ми робили під час оборони України проти російської агресії в активну, саму активну фазу. Але тут справа в тому, що, знаєте, для себе я цю вакцину охрестив «Сочі 2020». Коли згадати Олімпіаду «Сочі 2014», перед агресією Російської Федерації в Україні, то ну, відомо те, що розслідування було проведено і з'ясовано підміну зразків, які йшли на допінг, контроль. Зараз ми ж говоримо про те, що є багато питань до результатів дослідження, які не оприлюднені, і щодо порядності є багато також є питань щодо дослідників. Тож в даному випадку говорити про те, що Україна має підстави щодо реєстрації цієї вакцини, використання цієї вакцини, про це хай говорять ворожі в Україні політичні сили і спекулюють на цьому. Я як експерт скажу, що я не готовий підписатися про те, що вакцина є ефективна і безпечна.
Ще одне запитання, пов'язане з природним імунітетом і імунітетом, набутим від вакцини. Чи є сенс загалом ставити таке запитання? Бо ми знаємо, що частина людей там вже перехворіла на ковід, частина очікує вакцинування, ну невідомо, може і перехворіти в процесі.
Є сенс, і я почну з того, що якщо ви задасте питання, чи варто вакцинувати тих, хто вже перехворів на COVID-19, відповідь буде – ми не знаємо. Це дійсно питання, яке обговорюється на такому глобальному рівні. Я про це знаю як голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики. Ми спілкуємося з колегами за кордону на глобальному рівні і задаємося питання, чи підлягають вакцинації ті, хто перехворів, зважаючи на можливу нетривалу імунну відповідь. Поки що відповіді немає. З іншого боку, ми так само не маємо підтверджень щодо нетривалості імунної відповіді, нетривалості захисту після перенесеного COVID-19. Навпаки, з'являється все більше і більше даних про те, що імунітет є, він тривалий, він більшості, переважно більшості людей гарантує захист від повторного інфікування від хвороби COVID-19. І, знову ж таки, коли говоримо про те, що деякі можуть розвивати слабку імунну відповідь при хворобі, то не варто тут це транслювати, переносити на вакцину проти COVID-19, бо вакцина може забезпечити якраз більший сильний імунний захист, більш сильну імунну відповідь. І ми маємо приклади, як, наприклад, вакцина проти інфекції, яка зумовлена вірусом папіломи людини. Зустріч з вірусом папіломи людини не завжди супроводжується формуванням імунної відповіді, але вакцинація вам забезпечує імунну відповідь і захист від цієї інфекції, яка може тривати до кінця вашого життя. Тобто математичне моделювання говорить про те, що до 120 років вистачає цього захисту.
Ну і ще встигаю запитати про побічні ефекти, тому що завжди, коли ми говоримо про вакцинацію, виникає це запитання у потенційних пацієнтів, і це нормально. Чи скільки має пройти часу, щоб це зрозуміти, чи достатньо ми вже знаємо, та тому що вакцина лише винайдена, от стосовно ковіду?
Перш ніж проводиться третя фаза, проводиться перша і друга фаза, це логічно. І під час першої-другої фази не було виявлено якихось суттєвих реакцій, які б могли сильно завдавати шкоди здоров'ю. Тобто ми говоримо про місцеві реакції в вигляді болю, почервоніння, і інколи відмічалося підвищення температури тіла. Але перша і друга фази – це сотні, як правило, добровольців. Третя фаза включає в себе вже десятки тисяч. Тобто про ті вакцини, про які вже згадав, мова йде 40 тисяч, 60 тисяч осіб, які брали участь в дослідженнях, тобто вже можна говорити про вибірку більше, ніж 100 тисяч осіб. Тут не було помічено якихось серйозних побічних реакцій, але тут варто знову ж таки зауважити, що мова йде лише про короткий термін спостереження. Тобто в короткий час після вакцинації не відмічається якихось серйозних побічних реакцій. Звичайно, тут я не можу стверджувати про більш віддалені серйозні побічні реакції через, наприклад, 4, 5, 6 місяців, через 2 роки. Тож варто зазначити, що спостереження не припиняється, незважаючи на те, що в країнах США, Великобританії, Британії, ви знаєте, вже вакцина зареєстрована, за країну перебріка ми згадувати не сильно будемо, але це не означає, що припиняється дослідження вакцини саме от в третій фазі спостереження, і тут варто згадати про те, що навіть після реєстрації масового використання є так звана четверта фаза дослідження, коли вже при такій рутинній практиці використання вакцини продовжується спостереження за побічними реакціями.
Це була розмова з Федором Лепієм, кандидатом медичних наук, лікарем-інфекціоністом. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.